үчүн эл аралык валюта корунун 5 жылдык мөөнөт үчүн 3,5 миллиард доллардан 8 миллиард долларга чейин карыз сураган. Ушул сааттар болгон жаңылыктар топтому ушундай болду Айзада.
Соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштады. Азыр акчанын курсу кандай болуп жатканы туурасында маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта бир АКШ доллары 41 сом 29 тыйын, евро 64 сом 92 тыйын, 1 рубль 1 сом 62 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Докторубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку Кеңеш июнь коогасы боюнча депутаттык комиссия бүтүмүн талкуулоону баштады. Ага убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, Ош жана Жалал Абад облустарынын жана шаар жетекчилери катышууда. Азыр парламенттин түз байланышта кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев. Зайырбек, депутаттык комиссия буга чейин 3 бөлүнүп 3 корутунду чыгарган эле. Алар бир бүтүмгө келүүгө бир аптадай убакыт берилген, бирок алардын бир бүтүмгө келбегени айтылууда. Буга кандай себептерди келтиришти?
Чындыгында эле бүгүнкү парламенттин жыйынында белгилүү болгондой, 3 комиссия бир бүтүмгө келе алышкан эмес. Мисалы, парламенттик комиссияны жетектеген Токон Мамытовдун чыгарган корутундусуна 21 депутат кол коюптур, 25 депутаттын ичинен, комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен. Ал эми Исмаил Исаков менен Жылдыз Жолдошова кол койгон эмес, ошондой эле Ширин Айтматова кол койгон эмес экен да. Ошол эле учурда Исмаил Исаков өзүнчө корутунду алып чыкты. Жылдыз Жолдошова да өзүнчө башка корутунду алып чыкты.
Бул 3 корутунду бири биринен кандай кескин айырмаланат бекен?
Бул жерде өтө деле кескин айырмаланган жагдайлары жок. Маселен, тиги Исаковдун корутундусунда тиги айтып атат, бул июнь окуясы ошол июнь учурунда эле 2010-жылы пайда болгон окуя эмес. Буга Бакиевдин учурундагы өкмөт, Бакиевдин учурундагы соттор, прокуратура органдары, ошол эле Ак жол партиясы дагы жооп бериш керек деп өзүнүн жыйынтыгында ошондой келтирип атат да. Ал эми тиги Токон Мамутовдун комиссия жыйынтыгында болсо бул нерселер анча басым коюлбаганы айтылды да. Ал эми Жылдыз Жолдошова болсо убактылуу өкмөттүн жоопкерчилигине өтө басым жасап атат. Анын ичинде Атамбаев менен Текебаевдин Батыров менен телефон аркылуу сүйлөшкөндөрүн мисалга тартты, бирок ошол эле учурда Токон Мамутов жетектеген комиссия бул фактыларды эмне үчүн албаганын негиздеп берди. Анткени булар экспертизалык немеде экспертизадан өткөрүлгөндө бул телефондук сүйлөшүүлөр тастыкталбаганы боюнча да так маалыматтар бар да, документтер бар.
Буга чейин улуттук комиссия, эл аралык комиссиянын корутундулары бир жактуу делинип нааразычылыктарды жараткан да, бул корутундуларды кандай баалап жатышат депутаттар?
Азырынча корутундуларды депутаттар кандай баалап жаткандыгын бир тараптуу айтыш кыйын. Анткени азыр парламенттин жыйынында президент Роза Отунбаева отурат.
Ал эмне деди президент?
Президент Роза Отунбаева өз сөзүндө сүйлөп, ушул тиги президент болгондуктан, өлкөнүн башчысы болгондуктан бир улутту мен айыптагандан алысмын, жалпы коомду ынтымакка чакыруу зарылдыгын белгиледи. Ал ошондой эле өзү кечээ Ошко барып келгендиги боюнча маалымат берип, депутаттарды улут аралык маселеде өтө астейдил болууга, сөз сүйлөгөндө бир өтө ашат чапканды калдырбоого чакырды. Ошондой эле кандай гана тиги парламенттин корутундусу кандай гана болбосун, аны өзүңөр чечесиңер, балким саясий баа бересиңер, балким прокуратура органдарына атайын бир кайрылуу жолдойсуңарбы, аны өзүңөр чечесиңер деп айтты.
Рахмат Зайыр, биз менен түз эфирде кабарчыбыз парламентте Зайырбек Бактыбаев болду. Теманы улай, Ошто июнь каргашасынын бир жылдыгына байланыштуу коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Шаарда айланта күч түзүмдөрүнүн тосоттору коюлуп, эл көп чогултуган жайлар аскерлештирилген, көзөмөлгө алынган. Шаардагы кырдаал менен кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Ош жана Жалал Абаддагы коопсуздукту бекемдөө үчүн Бишкектен жана башка аймактардан күч түзүмдөрүнүн атайын ыкчам топторунан турган кошумча күчтөр келип жаткандыгы белгиленди. Милициянын жана ички аскерлердин атайын топтору шаарга кирип бара жаткан шектүү автоунааларды текшерүүдөн өткөрүшүүдө. Мындан сырткары шаардын борбордук көчөлөрүндө жана кичи райондордо атайын ыкчам топтор коопсуздукту көзөмөлдөп жатышат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Замирбек Сыдыков милиция өткөн жылкы июнь коогасынан сабак алды деп эсептейт.
Былтыр июнь коогалагын көрсөткөндөй шаарында баягы ушундай күчсүздөн болгон башаламандыктарга айрым күч структуралар даяр эместигин көрсөттү. Ошол даяр эместиктерди, кетирилген кемчиликтерди жоюу максатында Ош шаарынын аймагында 6 коменданттык аймак түзүлүп, андан тышкары 9 шаардын тегеретте 9 блокпост коюлган. Ошол блокпостторго бөлүнгөн кызматкерлердин өз убагында сапаттуу тиешелүү экипировка, кийим кече, курал жарак менен барып калуусун текшерүү максатында жүргүздүк.
1-июнь балдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш-чаралар күч түзүмдөрүнүн көзөмөлү астында өттү. Айрыкча эл көп чогулган борбордук аянттын жана гүл бактардын четтеринде коомдук тартипти аскер кийимчен адамдар күзөтүп турушту. Буга эл арасын жортуп жүргөн ар кандай ушак аяңдар себепчи болгон. Адаттан тышкаркы мындай көрүнүштү көпчүлүк шаар тургундары түшүнүү менен кабыл алып жатышкандыктарын белгилешти.
Бүгүн биз балдарды алып мейрим паркыга барыпбыз, балдарды паркта ойнотуп келебиз. Албатта кыргыз балдар, өзбек балдар хамасы биргеликте паркта ойнашады, азыр мороженое ишады.
Мына жерде ха бир метрде солдатлар, военныйлар. Биз жүдө курсан болдук, жакшы.
Ишенеш керек эмес андай провокацияларга. Тынчыкты каалайбызбы? Тынчык жолунда барышыбыз керек. Андай ушактарга ишенбестик керек. Бизде коргоп атат военныйлар туруп.
Анткем менен шаардын борбордук көчөлөрүндө жүргөндөрдүн ичинен өңчөй бир улуттун өкүлдөрү артыкчылык кылып турат. Өткөн жылкы июнь кок алаңында чагымдын айынан чатакташкан тараптардын ортосунда бир жыл аралыгында өз ара ишенимдин калыптанып кетиши кыйын деп белгилешет жергиликтүү серепчилер. Ош шаарынын жашоочусу Орозбай Төрөгелдиев кырдаал дагы деле кооптуу бойдон калып жаткандыгына токтолду.
Южныйда Королёво көчөсүндө 2 жылдан бери ошол жерде өзбектердин арасында аябай эле жакшы жашап атканбыз. Анан согуш чыгып кетти. Согуш чыгып кеткен мезгилде ошол жерде менин бала чакам, балдарым ошол жакта калды. Анан ошол жерден менин уулуму 1500 Мерседеске салып 6 сатып алып жүрүптүр. Үйгө Востокто бир өзбектер ошол кыргыздардын арасында калган экен. Ошолор менен барып алмашып гана чыгып кетип калдык. Ошол боюнча ал үйдө биз эч ким жашабайт. Анан эми мындайча караганда баардыгы кооптуу. Себеби бирөөнүн баласы өлдү, бирөөнүн үйү өрттөндү. Баардыгыбыз жакшы, бүт эле элдешип кеттик. Тигиндей мындай дегенде мен алысмын. Ага дагы көп убакыт бар.
Ош шаарында расмий маалыматтар боюнча 250 миңден ашуун калк жашайт. Бирок ички миграциянын эсебинен айылдардан келип олтурташып, бирок шаарга каттоого тура элек адамдардын саны миң деп саналат. Жергиликтүү бийлик өз ара ишенимди калыбына келтирүү боюнча тараптарды ынтымакка чакырган атайын иш чараларды уюштуруп жатат. Ош шаарынын дагы бир тургуну Эркин Байназаров мындай шартта калктын тынчтыгын экинчи ирет бузгусу келген күчтөрдүн аракеттери ишке ашпайт деген ишенимде.
Элди эле тынчыны бузушка аракет болгонда дагы улар дароо ушул жерде басылат деп мен ишенем. Маалыматтар уже жетиштүү жеткирилди. Азыр акырын ушу эки эл кичине ортодо үзүлүш бар эле, ошо азыр жакшы өз жолуга түшүп келип атат. Эл бири бириге ишенет. Мен дагы өзүм дагы ишенем, бардыгы жакшы болот.
Учурда Ош шаарынын аба майданы, автобекеттер, базарлар жана ушул сыяктуу эл көп чогулган жайларда көзөмөлдөө иштери күчөтүлдү. Атайын ишеним телефондору иштеп, ар бир шектүү жагдайлар боюнча жарандардан тез арада милицияга кабарландыруу жагы талап кылынууда. Оштон Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Эл аралык баянга кезек берсек, каржылык кризисти баштан кечирип жаткан Беларусь карыз сурап, эл аралык валюта коруна кайрылды. Экономикадагы азыркы кыйракан талаштуу президенттик шайлоодон кийин батыштын кысымына кабылган президент Лукашенко үчүн бийликтеги 17 жылындагы эң бир ири көйгөй болуп калды. Бул туурасында Прагадан кабарчыбыз Улан Алымкулов айтып берет.
Улам чыңалып бара жаткан каржылык кризисти жөнгө салуу үчүн Беларусь насыя сурап эл аралык валюта коруна кайрылгандыгын өкмөт 1-июнда жарыялады. Премьер-министр Михаил Мясниковичтин айтымындалар 3-5 жыл аралыгында 3,5 миллиарддан 8 миллиард долларга чейин насыя алууга үмүттөнүүдө. Буга чейин эл аралык валюта кору Беларуска 2009-2010 жылдардын ичинде 3,5 миллиард доллар бөлгөн жана өлкөдөгү соңку жагдайды баалоо үчүн өз миссиясын жөнөттү. Валюта корунун өкүлдөрү Минскиде 13 июнга чейин иштейт.
Мы решили совместить работу.
Биз азыркы миссиянын ишин кор менен кызматташуунун башка программасын түзүүнү талкуулоо үчүн айкалыштырууну чечтик.
Сотрудничество с фондом.
Деди премьер-министр Мясникович. Эл аралык валюта коруна бул жолку кайрылуу декабрдагы президенттик шайлоонун талаштуу жыйынтыктарына нааразылык билдирип чыккандар күч менен аяусуз басылгандан кийин президент Александр Лукашенко эл аралык изоляцияга кабылып, анын Евробирлик жана АКШ менен мамилеси бузулган учурга туш келди. Андыктан Беларусьтун мындай шартта эл аралык валюта корунан насыя алышы канчалык реалдуу? Минскилик журналист жана саясаттануучу Александр Класковский мындай дейт.
Мне кажется, что если белорусское руководство. Это важный момент.
Менимче кере Беларусь жетекчилиги бул маанилүү жагы белгилүү бир чегинүүлөргө барууга даярдыгын билдирсе, бул биринчи кезекте саясий айыпкерлердин бошотулушу. Мындай маселе бир күндө эмес, балким бир нече айдын аралыгында чечилет. Анда батыш насыя берүүгө макул болушу ыктымал. Анткени чындап келген режимге таасир көргөзүүнүн башка рычагтары жок. Насыя буга иринчек иретинде кызмат кылышы мүмкүн. Себеби лирлик валюта кору структуралык реформаларды рынок экономикасына ылайыкташкан өзгөрүүлөрдү талап кылат. Мындай учурда Беларусь жетекчилигине каалабайм деген менен улуттуу өзгөрүүлөр жасоого туура келет. Бул келечекте авторитардык режимди алсыратат. Ушул схема иштеп кетиши мүмкүн. Анткени менен маселе бул жерде Беларусь жетекчилиги саясий айыпкерлерди бошотуу өңгү кадамдарга барууга даяр же даяр эместигинде жатат.
Сегодня белорусское руководство идти вот на такие шаги, как освобождение политзаключенных.
Элерлик валюта корунун болочок насыясын саясий активисттерди абактан чыгаруу маселесине байланыштыруу зарылдыгын Беларусь оппозициясынын өкүлдөрү да айтууда. Декабрдагы президенттик шайлоого катышып, шайлоодон кийин камалып, күрө менен бошотулган соң Чехияга качып саясий башпанага алган Олесь Михалевич шаршемби күнү Брюссельдеги басма сөз жыйынында буларды билдирди. Беларусьта оор экономикалык кризис. Лукашенко насыя алууга абдан кысыктар. Андыктан саясий айыпкерлердин баарын бошотуу режим менен сүйлөшүүнүн жана кызматташтын айныксыз шарты болушу абзел. Саясий реформаларды колдоо элерлик валюта корунун мандатына кирбейт, бирок эксперттер кор расмий Минскиге саясий айыпкерлерди, анын ичинде президентке мурдагы талапкерлерди бошотуу үчүн кысым көрсөтөрүн болжошууда. Расмий Минск элерлик валюта коруна чейин насыя сурап Орусияга кайрылган. Бирок саясий лоялдуулугу жана орус газын Европага транзиттеп жаткан үчүн бир нече жылдан бери Беларусьтун советтик үлгүдөгү экономикасын субсидиялап келген Орусия бул ээт насыя берүүдөн баш тартты. Өз бюджетинен акча ажырата албасын айтып, бирок Кыргызстанда кирген Евросоюз уюмунун антикриздик корунан 3 миллиард доллар карыз алууну сунуштады. Бул маселе антикриздик кордун 4 июнга Киевке белгиленген жыйынында карылуусу керек. Бирок орусиялык расмий өкүлдөр Беларусь кырдаалдан чыгуу үчүн мамлекет колундагы ири активдердин сатуусу керектигине басым жасап келишти. Минскилик саясаттануучу жана журналист Александр Класковский орус расмий өкүлдөрүнүн мындай турумун Беларусь калган кыйынчылыктан пайдаланып, мамлекеттик ишканаларды арзан сатып алуу мүдөөсү катары баалайт. Насыя берүүдөн мурда экономикалык шарттарды, анын ичинде ири ишканаларды менчиктештирүү талабын элерлик валюта кору да коюшу мүмкүн. Бирок Александр Класковскийдин пикиринде эки жактын талабында айырма болот.
Всем известно, что когда приезжали сюда представители.
Бул жака орус жетекчилигинин өкүлдөрү келгенде сөз Минск автозаводу Белтрангаз өңдүү конкреттүү активдер жөнүндө жүргөндүгү баарына белгилүү. Алар орусиялык капиталга гана сатылуусу керектиги айтылган. Бул биз үчүн коркунучтуу. Килейген орусия кичинекей Беларусту экономикалык жактан жутуп коюшу ыктымал. Башкача айтканда желек менен керип калат, бирок бүткүл экономиканы сатып алып коет. Бул коркунучтуу вариант. Муну азыр Беларус оппозициясы да эскертүүдө. Эгер батыш менен мамилени өнүктүрүү жана элдерлик валюта корунун талаптарын аткаруу жөнүндө айтсак, жутулуп кетүү коркунучу жок. Кокус батыш менен диалог жолго коюлуп, бул жака батыштык капитал келсе, бул тескерисинче геосаясий теңдикти сактоого жардам бермек. Андыктан элдерлик валюта корунун талаптарында империялык боек болбойт. Менимче, принципиалдуу айырмачылык ушул нерседе.
Они лишены такой имперской окраски. В этом принципиальная разница, на мой взгляд.
Дейт саясат таануучу жана журналист Александр Класковский. Беларусьтун мамлекеттик ири ишканаларына мунай иштетүүчү 2, автомобиль чыгаруучу МАЗ жана БелАЗ заводтору, мобилдик байланыш оператору, мунай куурларын тейлеген Белтрансгаз компаниясы, калий өндүрүүчү Белкалий ишканасы кирет. Президент Александр Лукашенко өткөн аптадагы өкмөт жыйынында өлкөнү бандиттик сатуу болбойт деп убада кылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
16 кишинин өмүрүн алган иколи бактериясы кайдан чыкканын Европа окумуштуулары дагы эле таба албай жатышат. Адамдардын өмүрүнө, саламаттыгына гана эмес, Евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн экономикасына дагы таасир этип, ага жараша ичира дипломатиялык чыңалууга кириптер кылып турат. Темага кененирээк Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Евро биримдиктин азык түлүк коопсуздугуна жооптуу адистер бузулган жашылчадан тарады деп болжолдонуп жаткан коркунучтуу иколи бактериялык инфекциянын булагын табуу менен алып урушууда. Майдын ортосунда башталган бул жоошту илдеттен кеминде 16 киши мерт болду. Алардын 15 Германиянын жарандары. Жалпысынан эпидемияга Германия, Швеция, Австрия, Улуу Британия, Чехия, Дания, Франция, Нидерланды, Норвегия, Испания өлкөлөрүнүн 1400 ашык киши кабылган жана алардын 400 ашыгынын абалы оор. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун айтымында бейтаптардын 86% чоңдор жана алардын басымдуу бөлүгүн аялдар түзөт. Илдеттен жабыркагандар Германиянын өзүндө басымдуу болуп жаткандыктан бийлик өз жарандарын чийки, бадыраң, помидор жана салаттарды жебей турууга чакырды. Германияда 1996 жылдан бери белгилүү E. coli бактериясы иримиздүү малдын ичи карынында болот. Бирок уй андан жабыркабайт, тезек аркылуу жашылчага, андан адамга жугат. Бирок бул инфекциянын өмүргө коркунуч келтиргенге чейинки күчөгөн түрү сейрек жолугат. Хьюз деп аталган бул түрү адатта кан аралаш ишеткөктү пайда кылып, андан ары бактериялар бөйрөктү уландырат жана иштен чыккан бөйрөк өлүмгө кириптер кылат. Дарыгерлер өзгөчө бул илдетти антибиотик дарылай албайт деп билдирип жатышат. Ошондуктан эпидемиянын очогу саналган Гамбургда илдетке чалдыккандар канга өзгөчө муктаж болуп жаткандыгы айтылууда. Бул аралыкта эпидемиянын айынан Европа өлкөлөрүнүн мамилелери чыңалып турат. Немис бийлиги адегенде өлүмгө алып келип жаткан бактерия Испаниядан ташылган булганыш бадыраңдан чыкты деп жарыялаган. Мындай дооматты испан бийлиги өкүлдөрү такталган далил жок деп четке каккан. Германиянын айыл чарба министри Илс Эйглер өткөн аптадагы билдирүүнү бүгүн тактоо аракет кылды.
Also Spanien richtet seine Forderungen an die Hamburger.
Гамбургтук доогдурлардын айтымында Испаниянын дооматы негиздүү. Бирок мен кайталап коюшум керек. Гамбург чынында эле испаниялык текшерүүдөн өткөн эки бадыраңдан E. coli илдетинин өзгөчө түрү табылган жок деп эсептеди. Бирок алар булганган бадыраңдар. Ошондуктан чукул тынчсызданууга негиз болду. Бул Европа мыйзамдарына дал келет,
деди Германиянын айыл чарба министри. Мадрид өз кезегинде чыгымдар үчүн Евробиримдиктен, Гамбургтан компенсация талап кылаарын эскертти. Ушундай эле билдирүү менен Нидерландыда чыкты. Маалыматка караганда инфекциянын ыктымал булагы аталганга чейин Голландиянын 8 миллион евролук бадыраңы Германияга апта сайын ташылып турган. Немис өндүрүшчүлөрү өз кезегинде шектүү азыктардын айынан күнүнө аз дегенде 2 миллион евро чыгым тартып жаткандыгын айтууда. Испаниянын жашылча жемиш федерациясынын маалыматына караганда, жалпы Европанын испан жашылчасынан баш тартуусу аптасына өлкөгө 200 миллион долларга турууда. Каталониядагы айыл чарба биримдигинин жооптуу өкүлү Жуан Мезедо мындай жагдайга жакында жемиштер да кириптер болобу деп чочулады.
Бул эми бадыраң экспортуна байланыштуу болуп атат. Жакында башка жашылчаларга, андан тышкары Испаниянын жайкы жемиштерине да жетет,
деп кооптонду Испаниянын айыл чарба адиси. Испания менен Германиядан чыккан бадыраң жана томат азыктарына Москвада тыюу салды. Адистер инфекциянын булагы табылмайынча мындай чектөөлөр Евробиримдиктин бардык башка мүчөлөрүнө жайылыш ыктымалдыгын айтууда. Азык түрүктөрдү жана дары дармектерди көзөмөлдөө боюнча Америка башкармалыгы Испаниядан чыккан бадыраң жана башка азыктарды текшерүүнү АКШ саламаттык сактоо кызматкерлери жүргүзүшүн каалады. Бул аралыкта Гамбург окумуштуулары инфекциянын мизин кайтаруу аракеттеринин алгачкы тыянактары 2 аптадан кийин белгилүү болорун айтып жатышат. Бурулкан Турдубек кызы, Прага.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдердин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда алгачкы жолу аудио китептер даярдала баштайт. Бүгүн мындай китептердин сайты түзүлүп баштады. Бул долбоордун автору биздин кабарчыбыз Мирлан Токтолиев. Мирлан, айтсаң, аудио китеп жаратуу идеясы кандайча пайда болду?
Саламатсыздар. Биринчиден бул өзүмдүн башыман өткөн тажрыйбадан пайда болду да. Китеп окуйун дейсиң, бирок китеп окуганга убакыт жок да. Ар бир эле кишиде аны алсак болот. Анан муну кандай жол менен чечүү болот? Мына интернетке кирип карасак, элдер көбүнчөсү аудио китептерди орус тилинде, англис тилинде угушат экен, аны каалаган жерде окуй берсең болот. Ал эми кыргыз тилинде мындай практикада ишке ашы элек экен. Ал эми китепти окуш үчүн албетте мындай бир жерге барыш керек, атайын жарык жерге, өзүңө ыңгайлуу жерден китеп окуганга болот. Ал эми аудио китепти болсо каалаган жерден окуй берсең болот.
Ал китеп аудио китеп болгондон кийин аны кимдер окуп берет ал китептерди?
Ал китептерди эми биз кыргыз кандай десем, Кыргызстандагы атактуу үндөр, атактуу жазуучулар өздөрүнүн дикциясы мына төп келишкен адамдар бул китептерге өздөрүн салымын кошуп өзүнүн китептерин окуп алып баруучулар дагы атактуу кишилер бул китептерди окуп бергенге сураныбыз.
Анда китептин авторлору менен келишим түзүлөт турбайбы?
Албетте, китептерин бул жерде укуктук дагы тарабы каралган, буюрса андагы юристтер карап чечип беришет. Анткени булар мисалы автордо китептин ээси менен атайын договорчулот. Муну электрондук версиясына которууга автор өзү уруксат берди деген договор келишим түзүлөт ортода.
Долбоор жаңы башталып жатыптыр. Негизи канча китеп даярдалат? Анан китептерди кантип тандайсыңар?
Ооба, бул жерге Кыргызстандагы болгон китептерди киргизели деп атабыз. Бул жерде классикалык, бүт детектив болобу, бүт баары өзүнүн сайтта категориясы менен бөлүнөт. Жана биринчиден 50 китепти киргизели деп атабыз. Андан кийин бул сайт 50 китеп менен толукталгандан кийин атайын долбоор жазып, мисалы Сороска да башка уюмдарга долбоор катары жазып жөнөтүп, каржылоого ал деп атабыз.
Анда сайттан жүктөп алуу дагы болот да, мисалы жүктөп алып эле укса болот, туура?
Туура, бул сайттан бул китептерди MP3 форматында жүктөп алса да болот, анан бул атайын дисктерге дагы чыгат. Дисктерди сатып алып адамдар бул китептерди үйүнө барып угуп, каалаган жерден компьютерден укса деле, машинесинен укса деле болот да.
Анда жүктөп алуу дайыма эле акысыз болобу?
Биринчиден ошондой каралып атат. Азыр бир нече китепке чейин, 100 ашык китепке чейин бекер эле болот, андан кийин SMS аркылуу алууга ыңгайлаштырып атабыз.
Сен айтып жатасың, убакыт жок, үйдө китеп бар, бирок окуй албайт депчи. Анан бул аудио китептер баягы жалкоолукка да үйрөтүп койбойбу? Мисалы үйдө китептер турат, окугусу келбейт, ачып китепканага баргысы келбейт, анан коюп коюп эле басып жүрүп ука бериш керек дегендей.
Туура, бул аудио китептердин эң терс тарабы ушул да. Бирок азыр 21 кылым да, техника өнүгүп атат, адамдар дагы убакыт дагы тез бир нерсени талап кылып атат. Антип менчи болбойт, аны бул техниканы дагы баалашыбыз керек да, убакытты дагы. Ошон үчүн бул мындай чечимге да келип атабыз. Эми каалагандар китеп алып деле окуй берсин, аны тыюу жок ал жерде. Анан MP3 форматында аудио версиясында да уга берсе болот.
Анда бир эле учурда үйдүн жумуштарын да бүтүрүп, бир эле учурда китеп угуп окуй берсе болот турбайбы?
Ооба.
Рахмат Мирлан, алгачкы чыга турган аудио китептер туурасында кабарчыбыз. Долбоордун автору Мирлан Токтолиев айтып берди. Кадырман угармандар, ушул мүнөттөргө чейинки эфир толкунунда жаңырган баардык баян маектерди Азаттыктан интернет сайтынан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ал эми ушул тапта окурмандар кайсы макалаларды талкуулап жатты экен, редактор Шайырбек Эркинов айтып берсе.
Саламатсыздарбы. Жогоруда сөз болгон Ошто коопсуздук чаралары күчөтүлүшү боюнча макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Кыргыз деп катталган бир окурман: кандай болсо да элибиз эми тынч жашасын, согуштун бетин Кудай ары кылсын. Мындай катуу режимди жүргүзүп койгонуна бир эле Ош тургундары эмес, деги эле бүтүндөй Кыргызстандын эли кубанып жатса керек. Биз да күч структураларына жардам беришибиз керек, провокацияга берилбей, дейт Ошто Найбек. Коргоо күч түзүмдөрүнө биз жарандар дагы жардам беришибиз керек. Биринчи кезекте ар кандай ушак сөздөргө ишенбестен жалган маал маалыматтарды таратпашыбыз керек. Бул биздин мекенибиз, мекенибиздин тынчтыгын сактоо баарыбыздын милдетибиз, ынтымакта бололу, дейт. Аликбек Жекшенкулов баштаган бир катар саясатчылар АШШнын транзиттик борборун Кыргызстандан чыгаруу боюнча референдум өткөрүү сунушу менен чыгышын талдаган макалага да азыр арбын пикирлер түшүп жатат. Ошолордун айрымдарында окуй кетели. Орусиядан Инсан деп өзүн атаган бир окурманыбыз: деги бизде тынч оокатын кылган, өз жумушун аткарган саясатчылар калганбы? Баары эле тигини чыгарыш керек, муну талкуулаш керек дегенден башка иши калган эместей? Дагы эле күн карма болуп жатышат окшойт. Россия менен АШШнын базаларын айырмасы кандай? Чыгарсаң баарын чыгар, болбосо пайдасына карап берип аткан ижара акысын туура колдоно билген оң деп ойлойм. Ансыз деле кыйынчылык болуп жатканда проблема кылып эмне кереги бар, дейт АШШдан Алик аттуу бир окурманыбыз. Эгер Американын базасын чыгарса, анда Орусиянын базасын да чыгарыш керек. Бирок менин оюмча бизге азыр америкалык база керек, экономика үчүн жана биздин чек ара коопсуздугубуз үчүн. Алар кетсе эле Афганистандан Таджикстан аркылуу сакалжандар кирип келиши мүмкүн жана Кыргызстанды экинчи Афганистанга айландырып алышы да ыктымал. Орусиянын деле бизге жардам бергенге кудурети жетпейт, анткени алар өздөрүнүн чек арасын жөндөй албай жатышат, деген пикирин калтырган Ильяс Сексенбай аттуу бир окурманыбыз. Кыргызстан тышкы саясатын, ички саясатын уланыш катары карап, кайсы багытта иш кыларын аныктап алчу учур бышып жетилди, деген пикирин калтырган. Биз окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар. Урматтуу угармандар, эгер ушул сыяктуу пикирлер менен кенен кесири таанышам десеңиздер, сиздерди Азаттык чекит кейже Сайтына кирсеңиздер болот. Бул жерден Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялар менен учурунда кабардар болуп, сиз да үн кошо аласыз. Дарек бизди дагы бир кайталай кетели. Азаттык чекит кейж. Ошол эле учурда уюлдук телефон үчүн биздин сайттын жеңилдетилген түрү иштеп жатканды эсиңиздерге сала кетели. Ал үчүн латын арибинде азаттык чекит моби деген сөздү терсеңиз, анда ошол дароо эле биздин сайтка киресиз. Айзада.
Рахмат Шайыр мырза, сайтыбызга окурмандардан келген пикирлер менен веб-редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Азаттыктын кийинки берүүлөрү саат 18:00 баштап ободо жаңыра баштайт. Бүгүнкү эфир толкунда жаңырган бардык маалыматтарды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Бүгүнкү түшкү программаны алып барган мен Айзада Касымалиева. Көрүшкөнчө саламат калыңыздар.